ਸੁਖ ਮੇ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਹੋਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਖੇ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਸ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛੱਡ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਲੱਗੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਪਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਮੇ ਆਉਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਕਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਂਸੋ। ਬੜਾ ਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਸਤਰ। ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਕੂੜ ਕੁਸ਼ਤ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਂਸੋ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, जब ही हंस तजी ए काया प्रेत प्रेत कर भाग। ए झूठा व्यवहार झूठियां प्रीतां संसार दियां, हजूर कहंदे ने इथों तक भी नहीं निबदियां, दरगाह विच किथे कोई जाएगा भाई, किथे कोई तेरी सहायता करेगा। जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागो होए दुश्मना, साक भी भज जांदे हन जदों मुश्किल बन जांदी है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हन। जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागो होए दुश्मना, साक भी भज खले, सब भजे आसरा, सब भजे आसरा, चूके सब रसराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना ततीवाओ, लगे ना ततीवाओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म, सच जान गुर शब्दी सच जान, चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म, जी लगे ना ब्रह्म, लगे चित आवे उस पार ब्रह्म। ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग, गौन करे चौकुंटका गौन करे चौकुंटका घरी न बैसन सोए उस पार ब्रह्म। तन मन शीतल होए तन मन शीतल होए चित आवे उस पार ब्रह्म चित आवे उस पार ब्रह्म। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम अवखद दिया ए काल बुलाई। राख लिए तिन रखन हार सब भी याद मिटाई। कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाई। ये सारिया बरकतां सिमरन तो प्राप्त होंदिया हैं। आख्या जे तू मन करके नाम सिमरे ता फिर तैनू जमा दी तत्ती वापो नहीं सकदी। चोर तेरे तन नू नहीं चुरा सकदे, नाम जपन वालिया नू जल दबो नहीं सकदा, अग साड़ नहीं सकदी। जिस तरह प्रहलाद जी नू अगन विच बठा देता सी पर नाम जपन वालिया नू साड़ ना सकी। भगत कबीर जी नू जंजीर नाल जकड़ के ते वहिंदी गंगा विच सुट दिता सी, ते आप इस तरह बैठे सन जिवें मृगशाला ते बैठी है। उचारण करो श्री वाहे
श्री वाहे गुरु।
इसे तरह जो बाणी नाल प्यार करदे हन, बाणी उन्हां दी लोक परलोक विच रक्षा करदी है। जिवें सतगुरां दा हुक्म है भाई शामा दे टाइम सोधर रह रास दा पाठ करना, ते सौन लग्या कीर्तन सोहेले दा पाठ करना। पुरातन समय गुरु के सिख ताती वाव ना लग गई ए भी नाल पढ़दे सन, फिर कीर्तन सोहेला पढ़ना। गुरु का सिख एक व्यापारी जिसने काफी तन अपने लक नाल बदया होया ते दूसरे देश जा रहा व्यापार करन दे, इस दे मगर चोर लग गए। इस समय सिर अमृत वेले उठता है, इशनान करता है, नितनेम करता है, ਦਿਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਠਾਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਧਨ ਚੁਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਉਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਟ ਉਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਚਫੇਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਅਪੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲਕੀਰ ਹੈ ਜੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਕੀਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੰਚਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ, ਗੌਣ ਕਰੇ ਚੌਕੁੰਟਕਾ ਘੜੀ ਨਾ ਬੈਸਣ ਸੋਏ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ
ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀਵਾਓ, ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀਵਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਕੀਆ, ਕਿਰਪਨ ਲੋਭ ਪਿਆਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ बस किया, किरपन लोग प्यार चारे किल बिक उन अगिए, हुआ असुर श्रृंगार होती गीत कवित किछ। पोथी गीत कवित किछ कदे ना करन धरेया, चित आवे उस पार ब्रह्म ताने मख सिमरत तरेया, ता निमख सिमरत तरेया, चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना ततीवाओ, लगे ना ततीवाओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म।
गुरु अमरदास पातशाह जी दे समय एक प्रेमा कोड़ी होए, इदे माता पिता बड़े सौखे सन, घर विच कोई औलाद नहीं सी, अरदासां करदे सी हे वाहिगुरु कोई बूटा लग जावे, तन दौलत बेशक चला जाए पर कोई बूटा लग जावे। परमेश्वर दी नेत दे नाल इस दा जन्म होया ता माता दा प्यार नहीं नसीब होया, माता उठ गई थोड़ा समा पाके, पिता दा साया भी उठ गया, इनू रिश्तेदारां ने पालिया जेड़े चंगे मनुख सन, ओ ता वांडे तुर गए ते माड़ी संगत ने आके, माड़े लोगां ने आके धन दौलत भी इसते पासों जितना सी लुट ली। ते इनू घरों बेघर कर दिता, ना माता दा प्यार नसीब होया, ना पिता दा छाया रहा, ना धन दौलत रही, शरीर भी हुण कण कण करके घटन लगा, क्योंकि जदों तन दौलत मुक जाए कोई रिश्तेदार नहीं बनता, कोई साख संबंधी नहीं बनता, कोई खबर नहीं लैंदा, कोई मिलन तक नहीं आउंदा, भाई कोई मांग ही ना पा देवे। उच्चारण करो श्री
वाहिगुरु।
हुण इस ए हालत हो गई प्रेमे दी के शरीर फट गया, कोड़ हो गया शरीर नू, ते किसे ने तरस करके इदे गल विच एक मिट्टी दा कसोरा जिहा पा दिता, कोई बंदा इदे ते तरस करदा तां उस कसोरे विच कुछ खान पीन दियां वस्तुआं पा देंदा, कोई रोटी पा जांदा, कोई कुछ पा जांदा, धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे दर्शनां नूं संगतां जा रहियां सन, इसने भी बेनती कीती, उन्हां कहा भाई तू नाल नाल आ जा जे आ सकना तां, किसे तरह भी ए जपर जाल कटदा सफर कटदा गोइंदवाल साहब पहुंच गया, पर अपने आप नूं योग ना समझ के दरबार विच नहीं गया, बाहर ही बह गया, ते जदों गुरु की बाणी कन्ना ते पहनी बड़ा प्रसन्न होना, मेरा गया खसोटा लता, मेरा गया खसोटा लता, हर वेले पढ़ते रहना, गुरु के सिखा ने शब्द भी सिखाए, कोई शब्द दी तुक दे जावे तो सारा दिन उदा जाप ही करता रहना, जप जी साहब का पाठ भी इसनू जबानी याद हो गया, प्यार वाले सिखां ने गुरु अमरदास पातशाह जी नूं भी बेनती कीती, महाराज एक कोड़ी बार बैठा, शरीर तां कोड़ नाल भरिया होया है, पर बड़ा खुश लगता है जदों आप दे प्रवचन सुनदा है, बाणी कन्ना नाल सुनदा है, तां बड़ियां कच्छां मारदा है, नचदा है, खुश होंदा है। उहदे ते वी रहमते नजर करो, अज उह समां आ गया कि धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने एक प्रेमी नूं चिट्टा चदरा दे के आख्या, भाई जिथे साडे इशनान दा जल जिस गड़े विच पैंदा ना, टोए विच पैंदा, उस जल दे नाल इशनान करा के ते ए चिट्टा चदरा पा के दरबार विच ले आओ। जां प्रेमी नूं लियांदा गया ता धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने इस ते रहम ते नजर करके इदा कोड़ भी हटाया ते आवाज दिती, भाई कोई अगर इस नू कन्या देवे ता साड़ी पूर्ण प्रसन्नता होवेगी, क्योंकि इसने हुन नाम दा प्रचार करना है ते असी इस नू संपूर्ण करके प्रचार लई तोरना चाहुंदे हां। ता प्रेमी सिख ने लड़की भी दे दिती ते जदों आनंद विवाह इन्हां दा होया ते धन गुरु अमरदास पातशाह बड़े ही प्रसन्न हो के कहण लगे, भाई किड्डे सोहणे लग रहे हो, भाई अज तो बाद इस कन्या दा नाम मथो ते भाई प्रेमे दा नाम मुरारी होवेगा, मथो मुरारी। इन्हां नूं मंजी बख्श के निवाजिया, अज भी उन्हां दी अंश विचों थां पर थां गुरु नानक दे दर दा प्रचार करके पता नहीं करोड़ां ही रूहां गुरु नानक दे चरणां विच जुड़ चुकियां हन। अज भी उन्हां दी थां ते संत बाबा गुरमुख सिंह जी, जिन्हां दा बड़ा सुंदर डेरा रोहतक विच है, अनेकां संगतां आके गुरु दे चरणां नाल जुड़ के अपने जीवन सफल करदियां हन। यह है भाई नाम दी शक्ति। चित आवे, जिन्हां नूं चित आ गया, जिन्हां ने चित ला के नाम जपिया, फिर उन्हां नूं कोई दुख नहीं वापरिया।
चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न ततिवाओ, लगे न ततिवाओ। चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म। सतनाम वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। चित आवे उस पार ब्रह्म, 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 उस पार ब्रह्म, उस पार ब्रह्म, उस पार ब्रह्म।